Christmas Day.
Irmãos e irmáns, 4 e 8 minutos, pequeno retraso para os alegres que chegamos un día máis ao 103.4 con ganas de pasalo ben contigo. Quedan aínda 40 e moitos minutos de programa. Podes participar connosco no 921-1670-00 marcando a extensión 2231. Rápidamente nos presentamos porque temos unha canción lamentable para comenzar o programa de hoxe, xa o digo agora, pero
así para animar a xente, de boas a primeras.
Sí, sí, pero bueno, xa veredes como se agradece. Veo o lume, moi boas tardes.
Hola, moi boas tardes.
Mr. Bugalú, que está a pique de darlle a play a unha canción da que nos imos arrepentir.
Me estás asustando, igual non llego.
Sí, a mí sí, quedes aí ao CD. Xa, é Manolo Couto, non coñeces?
Personalmente non.
Vale. Bueno, temos unha convidada hoxe no estudio. Falaremos con ela. Hola, Marta, que tal?
Hola, que tal?
Falaremos con ela dentro dun ratiño. Non vos preocupedes que saberemos quen é e que fai aquí. Pero o que é importante é que Alegría retoma neste 2010 as súas entrevistas. Xa facía tempo que non traíamos a alguén ao estudo. Hai que recoñecer que o esforzo de subir a Zapateira, pois hai que valoralo. Moitas veces pois nos toca facer tamén de acompañantes da xente que se ha chegado ao programa, porque senón se nos perden, entre outras cosas. Ben, pois comezamos felicitando ao Depor, porque onte os que pasaron frío, non só o Depor, senón aos que pasaron frío no estadio de Riazor. Mariano xa está sufrindo desde a da play. Mira, só ver o CD. Agora ensina aquí ao estudio, Mariano, para que vexan a calidade que pode, si, sí, a portada, si, sí, mira. Isto foi o típico CD que atopas nas tendas de segunda man, que se titula...
Se lle damos xa o play e acabamos co sufrimento.
No, porque hai que poñer antecedentes aos nosos ointes. Vai ser un deses temas dos que...
Neste caso, en antecedentes penales.
Pase a historia dos malas cancións que poñemos en Alegría, que son rarísimas. Pero o de por onte, polo visto, Mariano, ti que estiveches ali, épico segundo tempo.
Sí, sí.
Bueno, pues hay que felicitarlo, igual que falaremos calquera día destes das pecnoracións de xogadores e todo isto, porque está todo o mundo dicindo: "Ah, o Deportivo ten o 50% dos dereitos de canales", sí, pero está pecnorados para non sei que banco para pagar o pufo de Jorvik. Sen máis, entre los grandes se titula este tema. No, como era, como se titula o corte número 2?
Somos el Depor.
Somos el Depor, efectivamente. Aquí todos somos el Depor, hoxe, porque estamos contentos e a vindeira semana xa contra o Sevilla xa veremos. Lamentable tema en Alegría 103.4, Estudio José Couso, dende a Zapateira, escoítanos.
Somos el Depor.
No me digas que non era gloriosa a letra, eh. Irureta vai camiño de Santiago a ver o santo. Agora que xa co veo, que máis?
Ai, Dios.
Queredes. Dios. No, bueno, por certo.
Mais destas non, que logo hai que desinfectar o equipo e todo iso.
Imos a fundir a un técnico propietario de estudio de son da Coruña, porque eso foi grabado nos estudios Bonhan tamén.
Ay, Dios.
Ali se graban discos míticos como Primero de Deluxe, os de Combo Dinamo, Mistaken.
Hay que comer.
Claro, claro. E chega Manolo Couto e graba este CD, que se alguén ten interese en conseguilo, pois que o busque. Porque nas tendas de segunda man, eu non sei se sabedes unha que está na Ronda de Outeiro, que se chama El Baúl de los Recuerdos. Bueno, pois é patrocinador de outro programa de Quack FM, por iso o digo. Alí a topei. E había varias copias, non digo máis. Bueno, pois
non me extraña. O que me extraña é que son poucas, es que bueno, me parecen poucas.
Bueno, bueno, son desas cousas que hai que conservarme despois de gañar a liga, co que nos costou. Bueno, comezamos a falar con Marta. Por certo, como te apelidas?
Aquí chegamos Casal. A
Casal. Bueno, pues Marta Casal, que non é desas persoas que estean na casa sin facer nada, que como aos que nos achegamos cada semana a Quack FM, pois lle pica un poquinho o corpo, precisa axudar os demais, non si?
Sí, axudarnos entre todos, non? Entre todas.
En que proxectos andas metida agora?
Bueno, eu traballo nunha ONG que está aquí na Coruña, en outros lugares de España, chamase Axura Segovias. Bueno, leva como 20 tantos anos traballando en diferentes países do mundo e tamén aquí mesmiño, ¿no? Bueno, na Sur levamos adiante proxectos de cooperación para desenvolvemento en Centroamérica, Bolivia, Palestina, algúns países do Magreb. Tamén levamos a cabo un traballo forte en España, en concreto aquí en Galicia, ¿no? De Ajá. incidencia política, de educación, de comunicación social.
Caramba,
diferentes temas.
Qué de cousas. Bueno, antes de nada, supoño que todo o mundo hoxe pois estamos un pouco abraiados polo que está as novas que están chegando dende Haití. Supoño que tamén de algún xeito pois aínda que non sexa nese país, que outros compañeiros da ONG pois por ali estarán ao mellor dentro dos vindeiros días informándovos de do que sucede. Se hai algún xeito de axudar, por certo, bueno, pois dende aquí temos aquí varios xornais que nos fan unha lista de entidades que están xa recollendo fondos, bueno, para que teñades acceso, pois por exemplo, unicef.es, unha páxina web onde hai unha liña de axudas, outra de Cáritas, Save the Children, Manos Unidas, Intermon Oxfam, Solidaridade Internacional, Cooperación pola Paz. Bueno, pois eu creo que hoxe calquera ONG que visites, home, non todas, pero moitas que teñen proxectos por ali, a Cruz Vermella tamén, o que están dicindo nun primeiro momento que prefiren que se fagan axudas económicas para coordinar mellor o que fai falla. O que pasa que nos primeiros días é tal caos que falla o básico, supoño que dende mantas, alimentos, medicamentos, etcétera. Pero xa se encargarán os propios almacéns de reserva destas ONGs, non?
Sí, canalizan a través de instancias supranacionais, digamos, non? De Nacións Unidas, bueno, o tema é recaudar a maior parte de fondos posible, aí xa distribuir, porque moitas veces o que ocorre nestas situacións é que empezan a chegar cousas que non se precisan de inmediato, outras que bueno, a descoordinación,
claro, se chega algo que dices, que fago con isto?
Que fago con isto, para utilizar isto preciso outras cousas que non hai, entón o mellor é que se planifique, se centralice, ¿no? Se vaya facendo por fases tamén. Ahora mismo que necesitarán será sacar a xente que está aí, persoas especializadas, a maquinaria que se precisa, bueno. Pero bueno, estas organizacións normalmente remiten esos fondos, se non teñen oficinas directamente no país, no caso de Cruz Vermella sí, pero mellor outras ONGs máis pequenas non as teñen, remiten esos fondos a outras instancias superiores, ¿no? Que os coordinan.
O que pasa é que Haití, menuda, bueno, é un sitio... A mí sempre me dá sensación de que estas cousas sempre lle pasan os mesmos. ¿No? Y que parece que además a naturaleza ainda incide, ¿no? Porque Haití es un país con moitísimos problemas dende hai moito tempo e agora aínda por riba de propina te levas un terremoto, non? Unha cousa destas. Pero cando non lle pasa a Haití, lle pasa a Irán, e cando non lle pasa a Irán, lle pasa pois a un país aí perdido polo medio de Asia, unha India ou
unha illa perdida ao tsunami aquel famoso,
sí,
bueno.
Claro, pero que é unha especie de sadismo do destino.
Sí, bueno, tamén é certo que pasan estas cousas en Estados Unidos. De furacáns,
Sí, o que pasa que o impacto non é claro, tan grande porque
o meu de Nova Orleans debeu de ser.
Sí, sí, bueno, pero que aí houve moitas cousas en unhas en riba de outras, eh.
Bueno, pero quero dicir que non nos quedemos eso de que non pasa no mundo civilizado, tamén pasa.
Sí, pero o que dicía Marta, o impacto é moito menor. O que pasa que o caso de Haití é moi sangrante, non? Unha dictadura terrible, que non acaban de sair desa situación política, situacións de hambruna, porque ademais é unha illa relativamente pequena, non? É só a mitade da illa, non? E a outra metade, pois, home, non é que sexa unha cousa así que
República Dominicana,
claro, que non ten abundancia,
bueno, outro,
pero outra cousa,
situación,
claro.
Sí, da unha mínima dignidade, ¿no? Sí. Na vida das persoas, sí. Pero é verdade que Haití é o país que está en peor situación de toda América Latina, Centroamérica, e o segundo do mundo, ¿no? Parece si un chiste de mal gusto, porque xusto un terremoto de ese calibre a 15 kilómetros de onde está o 50% da poboación do país. Por riba, en casas baixiñas, que o que explicaban hoxe é que os terremotos, canto máis perto estás do epicentro, afecta máis as construcción baixas, e canto máis longe, as altas. Co cual foi como todos os factores así, sí. Pero bueno.
Unha suma. Bueno, pois nada, queda feita referencia a esa catástrofe. Os vindeiros días, os que teñades a ocasión de facer algunha aportación, pois non deixedes de axudar. Pero voltando a Axur, ese proxecto que supoño que ilusionante, agora mesmo exactamente ti que funcións desempeñas.
Bueno, estou traballando na, digamos que se divide un pouco o traballo de Axur, non? Área norte e área sur, o traballo que se fai en outros países e o traballo que facemos aquí en España, en Europa, non? Eu estou un pouco nesa parte, desenvolvendo proxectos de cooperación e de educación aquí, non? Que temos que mudar aquí para aportar a relación máis igualitarias entre os diversos países, non? Entón, agora mesmo estamos con proxectos de educación a través do Teatro do Oprimido, que desenvolven persoas especializadas en ese tema, pero estou a coordinar un pouco esos traballos coa miña compañeira. É un proxecto no que levamos traballando, bueno, dende o pasado ano, que, bueno, é unha iniciativa do Concello da Coruña, da Concellaría de Igualdade e Participación, con mulleres migrantes. E o proxecto ADA é un proxecto que pretende fomentar a participación social das mulleres migrantes, non sacalas un pouco da invisibilidade na que están, porque sí que haberá sailas, o que pasa que polos traballos que desempeñan, non, pois moitas veces están nas casas metidas traballando, cuidando persoas como internas. Bueno, esas dificultades de participar socialmente para as mulleres xa son grandes, pois máis para estas, non? Que, bueno, pois polo tipo de traballos, ou porque teñen fillos e non teñen unha red de apoio ao redor, non? Entón, tratamos de organizar actividades, traballar con elas, ir eliminando esas dificultades, non? Ou axudándoas con esas dificultades para que podan implicarse no que está a pasar na cidade, ni máis ni menos.
En esas actividades participan só mulleres migrantes ou tamén xente de Coruña que comparten actividades.
Sí, é un programa no que están as mulleres da cidade. Que o que pasa? Facemos un esforzo especial para que as mulleres migrantes estean, porque senón non están. É dicir, digamos que nos focalizamos en elas porque sabemos que as mulleres de aquí van a estar, non? Pero sí que hai que hacer unos esforzos especiais para que las estén, chegar a elas de determinadas maneiras.
Contanos iso, como é o proceso de detectar onde podes incidir.
O máis efectivo é o tema da bola de neve entre elas, non? Así empezamos un pouco dirixíndonos a outras ONGs, asociacións, colectivos que traballan con persoas migrantes, os propios servicios sociais do concello, que contactan con elas, e as van derivando o centro, non? E o proxecto. Pero despois o máis efectivo é que unas van traindo a
orella de toda,
claro,
a vida.
Claro, exactamente. Eso que está a funcionar agora mellor, non? No programa o que facemos é formación en temas de novas tecnoloxías, todo informática, internet, elaboración de blogs que se podan comunicar cos seus países para as mulleres. Eso é como un punto de arranque para crear un espacio de relación, non? Toda esa formación é como moi relaxada, ten unha dinámica así un pouco especial, e crear momentos de, aparte do tema da formación, pois de falar e de moi informal, non?
De onde son a maioría? O sea, supoño que estarán focalizados en, ao mellor, 5 ou 6 países son a maioría das que tedes localizadas, non?
De países latinoamericanos, Brasil, bastante, Perú, Bolivia, Argentina, sobre todo esos países, y también algunas mujeres de Senegal.
En Uruguay no, porque mira que hay un centro
Uruguay,
de Uruguay en Coruña,
sí, pero menos, ajá, menos. También son, digamos que llegaron en hai anos, entón xa teñen, non, están máis establecidas, máis arraigadas, quizás xa trouxeron a familia. Igual o proxecto responde menos ás necesidades desas mulleres, non? Hai mulleres pues, que levan menos tempo aquí, que non teñen a familia, que non coñecen todavía ben os recursos á cidade, e que o proxecto pode ser máis útil para elas, non? Ese espacio de encontrarse con outras. Bueno, e tamén mulleres eso de Senegal, de Camerún, Rumanía, un poquiño de todo, aí hai unha, e despois de diferentes lugares de España, tamén Madrid, Barcelona, Asturias, mulleres de aquí.
E vos preguntan as que teñen mozo ou homes que se achegan por ali, diga, o meu marido, o meu noivo, poden facer cousas destas?
O proxecto é un proxecto para mulleres, non, a verdade é que non, casi ningunha ten parella. Eso tamén, son casi todas mulleres que non están vivindo en parella. Moitas están pasando por procesos de divorcio ou xa pasaron. Hai moitas situacións de violencia, en da que non as buscamos, non é un perfil específico, pero a realidade que, bueno, pois por algún motivo, ou é que ali o din, non sei, pode ser tamén, non?
Que supoño que o mellor chegan a servizos sociais do concello,
sí,
por ese motivo tamén, ou...
Algúnas chegan por ese motivo ao centro da muller e de aí enganchan con proxecto. Outras chegan ao proxecto e de aí se enteran dos recursos que existen para mulleres víctimas de violencia, entón, bueno, poden acceder a eles, non? Pero hai moitas situacións dese tipo. E non, non é un tema o da presencia dos... No, de momento non sei.
No, a mí tamén é unha concellaría de igualdade,
sí,
que o mellor pues, tende un pouco máis a reforzar as necesidades das mulleres, claro.
Por unha banda sí, por outra banda equilibrar, non? E a mellorar as relacións. Hai moitos proxectos da concellería educativos que se dirixen a homes e a mulleres, pero neste caso este espacio queríamos que fose un espacio para onde a meirande parte das actividades fosen dirixidas ás mulleres, un espacio para elas. Está ubicado no centro, no propio centro da muller, entón e polo as características e o perfil de moitas mulleres pensamos que de momento é mellor así.
Alguén que nos escoite que se quera dirixir a vos, pode facelo a través do Centro da Muller, que está exactamente
na Rúa Hortensias, un pouco escondido, no barrio
das Flores, claro.
Sí, no barrio das Flores. Non ten número, é unha caixiña, unha casa baixa.
Alguna referencia cercana ao bar, non sei que está.
A ver, a floristería Consuelo Dulia, que está, ajá, bueno, tens que subir a toda a costa de Monelos, da Avenida de Monelos, e chegar arriba está a floristería. Esa é a calle Hortensias, está aí a casa.
Bueno, unha boa referencia, por lo menos para irnos ubicando. Ese traballo que levades facendo tantos meses, a ti que feedback te está dando? O sea, ti que recibes ou que consideras que elas están valorando máis?
Eu penso que valoran os vínculos afectivos por riba de todo. O sea, eu penso que a veces estos proxectos, por eso eu valoro moito que dende a administración se aposte por proxectos deste tipo, porque parece que non ofreces nada concreto, ¿no? Bueno, hai necesidades, bueno, pues preciso, non sei que decir, de determinados servicios ou cousas concretas, materiais, non? Eso é facilmente justificable e vendible. Pero a veces a creación desde espacios tan formais, non, como unha administración, de, bueno, proxectos que non están construídos, senón que son as propias mulleres as que van decidindo que imos a facer, que actividades de si vamos a aprender, son elas as que van a determinar ata onde imos a chegar. Ata onde, non? Depende delas, non? Entón, eso é máis difícil. Ese tipo de plantexamento a elas ao principio os descoloca un pouco, verdade? Porque están acostumbradas, non? A ir a servicios sociais ou a, bueno, a lidiar con institucións.
A que alguén decida por elas.
Decida o que, bueno, que me dais aquí, non? Sí, que, no. Entón, é un pouco como, bueno, depende de vosotras. Al principio se quedan un pouco así como... Que, non, que estamos todos un pouco acostumbrados, sí, a que nos den todo feito, e como, pero bueno, despois como espacio eso, potencia moito por como se dan as cousas, non, polo clima, esas relacións, esos vínculos, eu penso que é o que máis valoran, porque todas as que se vinculan continúan, para mí con grandes esforzos para poder participar, asistir a alguna cousa, ¿no? Económicos, de tempo, de organizar cábalas para poder estar, están. Entón eu penso que algo lles ten que dar. E penso que eso, ese intercambio con outras mulleres, romper estereotipos e barreiras que todas estamos a romper, non? Porque a boliviana pensa que a peruana é de o peor, e a paraguaya que os a argentina é unha pija que tal.
Sí, curiosamente moitas veces aos españoles nos pasa que son todos iguais.
Claro, sí, desde a nosa mirada, sí.
Claro, sí, desde o noso punto de vista, non, os latinoamericanos son todos, claro, o mesmo. Claro, pero ti que dis, claro, non teño nada que ver con aqueles.
Ti dille a eles que Uruguai e Argentina, bueno, unha relación.
Home, pois son máis parecidos que outros, ¿eh?
Sí, sí, no, pero quero dicir que moitas veces hai ese pique entre países.
Sí,
pero pois pode ser polo fútbol ou polo que queres, pero visto dende lonxe é un pouco o que te queda.
Pero xa, eu xa non falo de máis. Pero xa non falo de pique, ¿eh? Eu falo de diferencias culturais completas, prácticamente. E como se nos din a nós, non, europeos ou desiguales que un ucraniano, non? Pois non, evidentemente non. Pois a eles despois, dende o noso punto de vista, eu eso detectei varias veces en reunións con latinoamericanos de diversas nacionalidades, non? Que enseguida os españoles saltamos por riba desas diferencias, pero que eles as teñen tremendamente presentes.
Claro, é que os países, non sei, eu vivín varios anos en Paraguai, en Brasil, os países viven de espaldas uns aos outros. O sea, Paraguai é o peor de o peor para un argentino. Eu cando lles digo ás mulleres de Argentina, non, pois eu vivín en Paraguai, e xa lles digo, agora vas a dicir, ¿por qué? Y me dice, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿qué fue lo que...? Y bueno, viven de ese xeito, ¿no? No se recoñecen. Bueno, teñen, coñecen moi pouco de... Entón, é un pouco unha experiencia para todas. Para as que somos de aquí, é que é verdade que tendemos a poñerles o que é representativo para nós, ¿no? Que significa algo que non eres de aquí, eres de fora. Por lo tanto, todos sodes, todas estranxeiras. Esa está, poñemos unha etiqueta, todas son iguais, ¿no? Todas son diferentes, como mulleres, como paraguayas, como recén chegadas, ou que son, hai unha diversidade moi grande, non? Moi grande, incluso dentro dos propios países, mulleres que veñen de áreas urbanas ou de áreas rurais, con máis ou menos nivel educativo, que eu non podo pretender que fagan cousas xuntas ou que se identifiquen, porque para mí son as dúas peruanas, e que non teñen nada que ver, ¿no? O mellor teñen moito máis que ver conmigo, que sou de aquí, ou con... E bueno, eso é moi interesante para todas, incluso para mulleres de aquí, que ao principio pues, como un pouco así reacias, ¿no? a relacionarse, a compartir espacio na formación con mulleres de outros países. Como ves como se cae todo así. Sí, sí,
sí, eso, se empiezan a topar, sí, problemas comuns. Supoño que, sí, que iso axuda, sí, sí, moito a sí, sentirse un pouco na pel da outra, a empatía famosa. Por certo, nos falabas de todo isto. Si non collín mal, estades facendo unha obra de teatro ou algo similar.
Sí, estamos, vale, traballando,
o sea, o proxecto mellor que se decidiu entre todas,
non no marco dese proxecto.
Ah, vale,
algunhas mulleres, algunhas mulleres do espacio ADA teñen colaborado no outro proxecto. Tratamos de relacionar a uns con outros, pero é un proxecto de teatro do oprimido para traballar tamén o tema da interculturalidade, non? Están participando persoas migrantes e autóctonas. Se fixeron obradoiros para formar a xente na metodoloxía do teatro do oprimido. Bueno, agora se está rematando o proceso de ensaios e guión, e esa obra vai se levar a 24 institutos por toda Galicia, bueno, pues para traballar cos adolescentes. O teatro do oprimido ten unha das vertientes, digamos, é o teatro fórum, non? Son pequenas pezas no que se presenta un conflicto, neste caso alrededor do tema intercultural, dos conflitos interculturais, e os espectadores son os que teñen que ofrecer solucións aos conflitos que se presentan e entrar a representar como solucionarían ese conflito que se dá.
Son moi ben.
Sí, a verdade é que eu non participei nos obradoiros, non, como alumna, pero fun despois a ver o resultado dos traballos. Hola. Me parece unha ferramenta moi potente, porque te mete así de xeito moi natural, e me parece, non sei, que pode funcionar ben, a ver que tal.
Aquí, ademais, é un espacio ideal para traballar, non? Cos adolescentes, porque se non facemos ese tipo de actividade agora, imos ter dentro de 10 anos graves problemas. Bueno, xa os estamos tendo,
sí, non?
porque non se fixeron este tipo de cousas antes, probablemente polo que ti dicías que as institucións lles custa moito visualizar determinada tipo de acción que non teñen unha meta, non? Que precisamente é o camiño, o que é a propia actividade, non? Non o resultado final. Eso nunha memoria difícil de meter, non? Pero por exemplo, nos que ás veces tamén estamos en contacto con rapaces, vemos que en efecto pode haber un grave problema de salto intercultural. Agora, nos aquí vivimos nun entorno con impacto moi tranquilo, sí, claro. Sí. Un impacto moi baixo de persoas, o sea, que hai poucas persoas migrantes aquí, non? Pero vai haber máis. Vimos clarísimamente que era unha sociedade pluricultural, sí. E non hai volta de quedarlle. Entón, son actividades tremendamente interesantes. Nos aí temos que pinchar como emisora de radio.
Amigo, agora mesmo xa o que estaba pensando é que dentro dun mes temos que xa convocar a Marta, que se veña con algunha destas mulleres que está traballando,
claro.
Porque seguro que nos contan cousas tan interesantes.
Outra cosa non, pero falar.
Pois non, mira, que nos fan o programa gratis. Ese día xa queda convocada agora. O difícil posiblemente sexa que teñan esta hora libre de 4 a 5 un xoves, pero malo será que entre todas.
Ademais, senón, por exemplo,
nos imos coa grabadora.
Nestas dinámicas teatrais, o departamento de radioficción que de próxima creación en Quack FM, pois aí pode ser, se poden facer cousas moi interesantes.
Ao final sempre acabamos pensando en que pode facer esta xente por Quack, así que sempre que chega aquí alguén a falarnos.
Non sei iso,
xa te pediremos tamén.
É viceversa.
Claro.
Aunque sí, que sí, é un pouco de broma, pero sí que é certo que nos vemos a relación con todo ese tipo de proxectos, o vemos como que pode tamén incorporar a función dunha emisora comunitaria como a nosa dentro deste tipo de proxectos. Pois seguramente se poden facer cousas, e seguramente, perdón por repetir esa palabra, en Latinoamérica, que hai moitísimas emisoras deste estilo, e sobre todo a parte educativa teñen moi desenvolvida, pois se le va facendo moito tempo. O sea, o que pasa é que aquí o problema deste país, o temos falado moitas veces, é que este tipo de medios a xente nin sabe que existen, nin os valoran, nin, porque como non se podían ter, estamos aquí medio de estrangis.
Pois, no, pero o tema está en tecer redes. Hai que tecer
tamén,
redes.
Tamén.
Pero que estamos.
Claro, pero a cousa é, canta xente sabe que existe Quack FM, como funciona, que se pode participar calquera, tal, é complicado.
No, pero xa seguindo no tema, ti que estás metido neste asunto dos problemas derivados das migracións e desta globalización mal feita, ti como percibes que se trata nos medios?
O tema das migracións.
Sí. Ti como experta, ¿no?
Super experta. A cara agora mesmo.
Claro. Mira, no marco do proxecto ADA, trouxemos unha exposición no mes de novembro, con motivo do 25 de novembro, Día contra a Violencia contra as Mulleres. Trouxemos unha exposición que fixeron mulleres migrantes en Cataluña, con Axur. Bueno, se fixo con elas un pequeno cursiño de foto documental, e logo cada unha das mulleres que participou, creo que eran 9, fixo un traballo persoal. Todo eso no contexto de contestar a imaxe que os medios de comunicación ofrecen das, especialmente das mulleres migrantes, non? Porque como sempre se plantea o tema da migración, o ben polo tema do digamos crimen organizado a través do tema da trata e do tráfico de persoas, non? Nunca falan dende un enfoque de dereitos humanos, senón a parte máis criminal, o tema da delincuencia, o tema do conflicto cultural, sempre estamos potenciando toda esa banda, non?
Perdón, que me echaba moitísima atención, cada pouco tempo se repite en casi todas as cadeas a reportaxe sobre a prostitución nas rúas,
sí,
con unhas imaxes super explícitas, sí, que para falarnos do problema e para entrevistar unha persoa non fai falla poñer a esa muller en bragas ali pasando frío e todo iso.
De feito que están agora procesadas algunhas cadeas en Andalucía, creo que a televisión andaluza, que Bueno, a levaron a Suizo por la emisión de imaxes de traballadoras sexuais sin ningún tipo de permiso nin consentimento, que fan sempre con elas, é sistemático.
A min hai outra cousa que me chama moita atención en relación ademais coa violencia machista, que é o típico de pois unha muller morre asesinada e a primeira frase é o cidadán colombiano, por exemplo. É algo así como cando é de Monforte o agresor, non se di que de Monforte, vale, de acordo, pero
como sí, esa, que se di, pero, sí que se di, o que pasa é que chama moito máis atención cando é pois iso, boliviano.
Non se di que
porque
mira,
se un é de Monforte dis está tolo, pero se é boliviano dis claro, é que os bolivianos.
Claro, a cuestión de dar de explicitar e remarcar, ademais, non é só explicitalo dicilo unha vez, non, é remarcalo en varias ocasións cando ese tipo, cando hai ese tipo de asunto, non? De remarcar a orixe foránea, non? É dicir, ademais a poder ser pois sempre facendo unha especie de xuízo de valor oculto de segunda intención cultural, non? O cidadano marroquino.
Demos ya volta. Imaginemos que estamos de viaxe en Londres e vemos a tele, están falando un cidadán español. Dice, que uso un español, pero son muy boa persoa. O sea, pensemos un momentito las cosas. Sí, o de siempre, que pedimos aquí un poco de reflexión ante las novas que recibimos, que no seamos receptores nada más.
Esas malas prácticas calan y generan muchísima violencia luego.
Sí, calan porque además ya están. O sea, son ideas que ya están y los medios venían a reforzarlas, ¿no?
Con auténtico entusiasmo.
Claro, claro. Que é unha visión parcial, eu non digo que non. Efectivamente, a violencia nas mulleres migrantes están sobre representadas como víctimas porque son o 10% a población migrante, ¿no? Son o 10% das mulleres en España e son o ano pasado eran o 45% das víctimas mortais de violencia. Entón, obviamente algo está pasando aí, ¿no? Non todos os asesinos son estranxeiros, son o 45%, pero non o 45% claro, claro, eran estranxeiros, moitos eran españois, ¿no? Entón, vale, hai un problema coas mulleres migrantes, están morrendo máis a máis das súas parellas que as españolas, pero vamos a ver por qué. Non se pode, obviamente están máis desprotexidas, empezas a mirar onde tes que mirar é o sistema de protección, está fallando con elas, non? Porque as deixan máis desprotexidas. Entón temos que mirar para nós, non para outro lado, non? E a veces os medios o que fan é deformar absolutamente cal é o problema que está detrás e tamén impide atopar a solución, co cual van a seguir morrendo deste xeito, non? Pero bueno, elas están moi cabreadas con ese tema así que é un tema que lles molesta, porque, bueno, unha imaxe moi parcial, moi sesgada, non se ofrece outra imaxe. Outro día, Antón, estuvo unha muller mexicana, me gustaría que a coñecerades, en ADA, interesada en participar, é unha artista espectacular, que leva, bueno, media vida dando tumbos polo mundo, ten unha experiencia alucinante, moita producción de vídeos sobre o tema das mulleres migrantes no mundo, bueno. E claro, ela ten 55 anos, e chega aquí e todo o mundo pretende que, o sea, xa é automáticamente ti para a limpeza, para cuidar xente maior, cando ten un currículum detrás que en fin. Pero nin siquiera ten o espacio onde poder expresar eso, non? E como esas mulleres non se as fai, non se visibilizan, non? Non teñen como que na prostitución, nos cuidados, xa, nada máis que unha realidade, hai que falar dela, pero se non ofrecemos outras...
Non, é o claro exemplo de doble discriminación, non? Claro, xa se te discrimina por ser unha persoa migrante, indo por riba, se és muller, sí, pois pues tes a doble discriminación, sí. Sempre tes o extra, non? Igual, se és doutra raza, pois pues és doutra raza migrante e indo por riba muller, non?
Claro, pues,
xa, no, triple discriminación.
Imos falar cun mexicano, non? Imos que dicir que imos falar con Guardado.
Que tamén é mexicano, te hai que dicir.
Claro, que esa é a comparación, claro. Vale, quen é? É un tipo que é futbolista e...
Se tes nome propio xa levas moito gañado, ¿no? Xa non hai discriminación, hai tanto.
Houve algún futbolista, non lembro a quen, a Eto'o foi, que lle preguntaron que como leva o tema do racismo e tal, e el dixo algo así como que claro, eu non o sufro porque estou onde estou.
Non quere dicir que non o haxa, pero sí. Neste nivel as cousas vense doutro xeito.
Clase, xénero,
claro. Sí. Sí, pero bueno, esa é a primeira das discriminacións, que é a económica.
Mira,
sí.
Pero diría de xénero.
Falando
de... As mulleres son máis pobres.
También, o sea... Claro, claro, pero é que a discriminación económica afecta máis as mulleres tamén.
Claro.
Imos escutar unha cancionciña en un par de minutos, pero antes disso, xa que estamos a falar de discriminación, tamén de como se tratan os medios, pois hoxe mesmo saía eu non sei que emisora estábamos escoitando esta mañá no traballo, pero o dato foi deses que te deixan pensativos. O 50% dos xornalistas españois traballan en condicións precarias. Non entraba máis en detalle porque era un titular, vale? Pero
es de terror, seguro.
Sí, claro, que seguramente si nos poñemos a rascar un poquiño, precisamente esa xente que nos ten que informar, uh-huh, as súas condicións son de, mira, tes que asinar este documento porque hai que sacar esta nova así, e senón o mes que ven non vas a pagar hipoteca. E ademais tes un contrato de 5 horas ao día, pero vas a estar aquí 10. Entón, claro, os problemas empezan moito por aí tamén. Pero bueno, deixamos esa reflexión para escoitar a unha canción un poquinho mellor. Sí, cando estivemos aí uns meses nun albergue xuvenil de Barcelona.
Ah, un albergue xuvenil, esa cousa que hai en Barcelona, unha chea deles, en Coruña non hai ningún.
Sí, pero sí, non vos preocupedes, porque mañán os medios de comunicación, cun pouco de sorte, algún deles vais a facer eco dunha nota de prensa que mandamos onte. Estade atentos, por lo menos o máis vendido da cidade, ese, salvo sorpresa última hora, vai sacar, onte me entrevistaron, por lo tanto eu agardo que a nova saia. Falando do albergue xuvenil, que levamos reclamando un tempo, que xa sabedes, ben, pois cando fomos a Barcelona, estábamos de albergue e coñecimos a este artista que vais a agora, que se chama El Canca, gracias a outros compañeros de albergue, que ademais son compañeros de máis cousas. Pero que quero dicir con isto? Que nese tipo de instalacións xuvenis, entre comillas, ou instalacións de albergue para persoas con ganas de relacionarse con outros que veñen de outros sitios a ver que nos contan,
pasan cousas, sí,
pasan cousas, e coñeces artistas. El Canca.
¿Quién fuese aquel lunar que cala tu pezón? El vicio inconfesable que está tras tu intención. La cera que se rinde bajo tu caminar. El humo que acaricia la piel de tu pulmón. El hielo de tu vaso, tu piedra en el riñón. ¿Quién fuese en fin el aire que te puede tocar? ¿Quién fuese el aire que te pueden saber que quererte es complicado? Que es mejor el hombre que digo que soy. No está siempre el reloj de nuestro lado. Para bien o para mal me haces falta hoy. Y por eso vuelvo siempre a tus andadas. Y me he colado en tu habitación. Por eso me aventuro en tu cruzada, niña. ¿Quién fuese tu dolor de muela, tu ataque al corazón? ¿Quién fuese la luna en tu lunar? ¿Quién suelo que te besa los pies? Dime, ¿quién de tu india tamacal? ¿Quién fuese el lobo que te puede ver? ¿O el aire que te puede tocar? A veces no puedo entenderte. Si tú sacas tijera, yo saco papel. Tú haces parol, yo tentando a la suerte. Tú me das ventaja, yo te dejo perder. Por eso sé será siempre mi coartada, la norma que confirma mi excepción. Y yo tu libertad bajo fianza mirar, la luz de tu sombra, la piel de tu alfombra, la fe de tu religión. Fuese la luna en tu lunar, ¿quién? Suelo que te besa los pies, dime. De tu India el Taj Mahal, ¿quién fue ese loco que te puede ver? Vuela aire que te... ¿Quién fue ese loco que te puede ver? Vuela aire que te puede tocar.
Catro e 47 minutos. Continuamos en Alegría no 103.4. Isto é Quack FM. Lembrade que se chegades tarde ao programa podedes escoitarnos a través tamén do noso podcast a partir de mañán. Que por certo, a pasada semana tivemos aí un despiste e non guardamos no pendrive o programa, polo tanto aínda non subimos o programa da semana pasada.
Ah, pois miren, teñen dos por un,
pero habrá que facelo dosificado.
Habrá que espacial un pouco,
se acumula. Entón mañán a ver si subimos o de ou hoxe mesmo a última hora o da semana pasada, e mañán podes escoitar en www.alegriacuacfm.podomatic.com o programa. Pero se poñedes Alegría Quack FM en Google, aparecemos aí rapidísimamente. Por certo, dúas cousiñas importantes. Mañá venres, ás 8 da tarde, no Centro Cívico de Monte Alto, último zapping da historia. E diredes vos, que iso de zapping? Zapping foi un programa de radio
en directo
durante, si, sí, pero que non pero, vai emitir máis.
E dos outros tamén.
Rematan.
Tamén.
Xa remata o formato zapping.
Uh-huh.
Vale, importante para os que en algún momento seguimos o programa, intentar achegarnos a apoiar a Antón e a Churi, que dende aquí lle mandamos unha aperta. Acabamos de intentar contactar con un deles, non nos colleu o teléfono, pero a ver si antes de que acabe facemos outro intento rápido, porque bueno, é un deses programas que deixou unha pegada importante en Quack e despois na Innombrable, como din eles, que estiveron aí unha temporada longa, e en Cadena Ser, en Radio Coruña, que continúan aí, pero deixan xa o programa mañá, como vos digo, ás 8, entrada gratuita, por suposto, no Centro Cívico de Monte Alto. El recomendar tamén o blog de Alegría, que estes días deu moito que falar nas diversas páxinas web, como por exemplo meneame.net e tamén en elplural.com, e incluso no Twitter de Es Radio, a emisora de Federico Jiménez dos Santos en Marbella. Manda chover na Habana. Mariano, que fixeches?
Angelito.
Eu non fixen nada.
Non, que va. Non. A ver, nega ti que escribiches un artigo no que te dirixías con delicadeza. Luis de Olmo, imos escoitar o audio.
Eu non fixen nada, foi este señor.
Señora de Pamplona, nos dice alguien desde el Banco de España, nos dicen que se pueden cambiar pesetas por euros.
Pase, interesante, siempre saberlo, es vos saberlo eso.
Madrid, atentos bueno, a esta chamada, que impresionante.
Hola, buenos días.
Buenos días, usted ya.
Muchísimas gracias por entrar en antena. Mira, estoy escuchando el tema de lo de las radios piratas y me parece que ya es hora que la administración se dedique a estos temas. Pero yo pediría a la administración conocimiento y a los grandes medios de comunicación que dejen de manejar este discurso tan hipócrita y tan falso. Creo que de una vez por todas es importante que se denuncie la piratería, pero la piratería se está cometiendo, como has dicho, no solo la SER, no solo XFM, no solo las grandes cadenas, sino incluso la tuya. La tuya está emitiendo Punto Radio Casar, está utilizando una licencia municipal y esa es la primera práctica pirata. Entonces, cuando habláis de este discurso, debéis de ser coherentes y consecuentes. ¿A quién estáis denunciando? La denuncia de las radios privadas debería ser primero contra las radios privadas, que sois los primeros que estáis cometiendo este tipo de abusos.
No, eso no es así, ¿eh?
No es así.
No es así.
Estáis utilizando Punto Radio, está metiendo desde el Casar.
Yo no sé si habrá alguna emisora ileal en nuestra cadena, pero vamos, que el 90% no sucede así, no es de los propietarios.
Sí, simplemente que analices ese caso. Sí. Punto Radio está emitiendo desde el Casar, Guadalajara, con una licencia municipal. Una licencia municipal que no te permite emitir con más potencia de la determinada. Punto Radio, desde el Casar, está entrando en toda la zona norte de Madrid. Y eso, de verdad, o sea, si no lo conoces, me sorprende. Como estoy seguro que lo conoces, creo que no puedes denunciar el discurso de la piratería cuando tú mismo estás cometiendo ese tipo de prácticas hipócritas, ese tipo de prácticas.
En el 99%, 99.99, le aseguro que no es así.
En el 107%.
999.
Ben, pois, incidindo nese tema, Mr. Bugalú fixo un estudio tan sinxelo como que era o plan, como é?
Plan Técnico Nacional de Ondas Métricas en Modulación de Frecuencia.
Muy bonito todo, pero bueno,
o público,
as licencias, o número de licencias de FM que hai en cada sitio adxudicadas.
Efectivamente.
Ben, entón, lemos no blog de Alegría como resume a carta que lle dixe, vos recomendamos eso, que poñades Alegría Cuac FM en Google e aparece este blog seguro. Aparte, Meneame, cantas visitas levas xa Meneame? 1300 por lo menos. Outro día levaba 1200 e pico.
Pois pues, pues mira que ven 1200 e pico.
Meneados, non visitas. Que esa nova alegría moito máis xente, pero non a meneo. Ben, pois pues, en diais que...
Tambén o que me gusta máis é que non ten ningún voto negativo.
Eso está ben. Sí. Repetimos que este home, Luis del Olmo, bastante coñecido no mundo da radio en España, propietario do museo en Ponferrada.
Sí, do museo da radio.
Do museo da radio. Bueno, pois pues este home en Galicia anuncia na súa página web unha serie de emisoras. Ben, A Coruña 90.3.
Non existe.
Non existe.
Para o Estado non
existe. O sea,
existe.
É ilegal.
É ilegal, sí.
Santiago 100.2. É ilegal. Por lo que nos decía,
bueno,
un compañero.
Sí que existe, esa sí que existe, pero en realidad es de la LIN. E colgan o sinal dende la LIN.
Sí, pero eles non poñen la LIN. Non poñen emisora
no,
la LIN,
poñen Santiago.
Santiago.
É ilegal tamén.
É ilegal.
Non se pode colgar en unha frecuencia dun sitio en outro. Non se pode. É ilegal.
De feito, outro que entrou a comentar aquí no noso blog, aí abaixo, di que ele está facendo a página web e que sabe, lle consta que os estudios de Santiago non existen.
Pois iso ainda ten máis delito.
Ah, claro. Non o biches ese comentario.
Sí, sí, non, pero vale. Quero dicir, ainda por riba vale. Ten máis delito.
Teñen unha licencia en Lugo, que sí que é certa.
Esa é a de verdade que teñen, sí.
En Pontevedra, ui, tampouco existe.
No.
En Ferrol, ui, emiten dende Cedeira,
sí.
Con 200 vatios, en
sí,
teoría.
De potencia máxima, sí. Autorizada. Que chega 200 vatios, para que nos facades unha idea, igual, vamos, con orografía galega, igual chegas dende Coruña, a Betanzos xa non chegas.
Non. Bueno, 102.7 e 106.7 en Vigo, ambas sen licencia.
Sí.
E porque teñen dúas en Vigo?
Porque ten pinta de ser un acordo cunha desas cadenas ilegales con radios municipais.
Pois non sei.
Pois eso.
Porque en Vigo non hai emisora municipal. 89.9.
Non, pero dos alrededores. Entón unha colle Vigo Norte, outra colle Vigo Sur.
O que anuncian como é a súa emisora en Ourense, 89.9, resulta que é unha licencia de Maceda, que non sabemos por que ten Luis del Olmo. Pero bueno, simplemente para que esas afirmacións do 99.99%
de... podemos facer un cálculo de cantas emisoras teria que ter Punto Radio, sí. Para que o 99.99% fosen legales.
Bueno, pois pues sí. E isto sin analizar outras partes do territorio español.
No.
Esa sería unha festa.
Sí.
Bueno, deixamos ese tema, son as 4:54.
Agora sei por que ten o nariz que ten Luis del Olmo.
Ah, acabáramos.
Pinocchio, Pinocchio.
Temos que ir rematando porque os nosos compañeros de Azúcar en Bembé estarán xa a piques de entrar.
Aquí andame correndo pola banda, sí.
Perfecto, pois lembramos que temos dous patrocinadores que son a Sala Mardi Gras, que esta fin de semana ten concertos unha vez máis, hoxe pola noite estarán os habituais Exit, mañán e pasado tamén. Hai concertos, está, pois eso, subindo pola Rúa da Torre a primeira esquerda para bailar música negra tamén despois dos concertos, non deixedes de pasar por ali. O noso outro patrocinador é a empresa dedicada a xestión cultural e actividades de ocio, chamada 10 de 10, que por certo podes buscar como 10 de 10 ou 10 de 10 en Facebook, que tamén xa ten a súa paxiniña, o teléfono 981-14-00-45. Gracias a eles, estamos aquí cada semana. E tamén, gracias a Marta, pois temos dentro dun mes unha convocatoria interesantísima, con máis xente, con máis mulleres, na que imos falar dun montón de cousas, pero non creo que te nos escapes, sí. Sin dicirnos, xente que ao mellor nos escoitou e que di, bueno, pois eu quero botar unha man, uh-huh. Como se pode facer?
Pois pode achegarse ás oficinas de Axur ou chamar por teléfono 981-91-26-67, uh-huh. Ou contactando a través da página web axur.org, hai un apartado con Galiza e aí...
Onde estades, pues, físicamente en Coruña?
Na avenida de Finisterre.
Vale, a que altura máis ou menos?
Onde está o INEM? De Tornos, aí enfrente, xusto.
Vale. Sí. Pois xa sabedes, colledes os seis, os que andedes un pouco despistados, colledes os seis, e ides subindo.
E vos aforrades a costa.
E se chegades a Ronda Outeiro, xa vos pasaches. Básicamente, esa é a xogada. Bueno, Marta, pois moitísimas gracias por chegarte. E xa sabes que...
Sí, sí, quedamos aquí, cumbre intercultural.
Sí, sí. Mes. No, incluso antes, que se calquera vale. Cosa que organicedes, pois por suposto non deixedes de mandala. E agora nas vosas notas de prensa hai que incluir redaccion@coacfm.org, que estamos aquí traballando, xa te comentaría Mariano, que a redacción de Cuac vai empezar a dar sinais de vida en breve. de facer moitas cousas. Temos que despedir xa o programa. Nos deixamos con Salsa Bugalú, esas músicas latinas que nos traen os compañeros de Azúcar MB un xoves máis. Quedadevos no 103.4. Escoitamos un temiña para eso, que entren eles e que saiamos nos. Lembrade que en www.cuacfm.org tedes información para facer un programiña aquí con nos. Vide, vide. Chao.
Estaba ciego y aturdido sin ver.